Si T. Butler mula sa Hilagang Silangan ng Melbourne ay nagpaplano na kanyang lalagyan ng check ang kahon na para sa sagot na other o iba. Yaon ay dahil ang 27 taong gulang ay isang non-binary. Ipinaliwanag ito ni T. Butler.
My gender identity is quite fluid. I have days where I identify as a boy, I identify as where I'm a girl. Some days I'm in between, some days I'm a bit of both, some days I'm neither. It changes. It's quite difficult to keep track of sometimes.
Si Sue Taylor, ang 2016 Census Data Director ng Australian Bureau of Statistics. Sinabi niya, ang gaganaping census ay tungkol sa pagkilos kasabay ng paggalaw ng oras.
It's in recognition of the fact that sex and indeed gender are no longer seen as purely binary options for response. And community expectations are such that we really need to start thinking about how we are going to enable people to report as they would like to.
Ang default question ay nagtatanong kung ikaw ba ay isang lalaki o isang babae o male or female, ngunit kung ang mga sagot na iyon ay hindi para sa iyo, sinabi ng Bureau of Statistics, ito ay may espesyal na patakaran na maaaring magamit. Ang mga sasagot sa papel o mga paper form ay kinakailangang iwanan na walang ilalagay na check sa mga kahon na para sa mga opsyong male at female at kailangang isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ganun pa man, sa pagsagot sa online, kinakailangang sundin ang sumusunod na mga hakbang. Tumawag sa Census Inquiry Service sa numero bilang 1-300-214-531, humiling o humingi ng login para sa espesyal na online form at pagkatapos ay piliin ang opsyon na other sa inyong pagkumpleto para sa tanong sa kasarian. Ayon sa Bureau, nagsagawa ito ng mga konsultasyon sa mga member ng mga komunidad LGBTI o mga komunidad ng lesbian, gay, bisexual, transgender at intersex. Ito ay isang bagay na ayon sa Commissioner ng Victoria Gender and Sexuality, Rowena Allen, ay kanyang kinabilangan ilang taon nang nakalipas.
For me, it's been a 10-year journey, and I know there's been a lot of advocates. Last time we were told, this 5 years ago, that even 10 years ago, that it wasn't doable, it would be too expensive to do. So we've come a long way.
Sinabi ni Sue Taylor mula sa Bureau of Statistics, ang pananaliksik ay naging global din.
We are in contact, of course, with other census agencies across the world, and a lot of the grappling with the same issue of how best to ask this type of question.
Ngayon, 105 taon mula ng unang census, malugod na tinatanggap ni Rowena Allen ang opsyong other.
I think it's fantastic because it's a free box. So if we have to tick something, you never get enough boxes. People identify their gender and sexuality in a whole lot of ways, but particularly around gender, this is really important that people get the opportunity to specify how they identify.
Sinabi ni T. Butler, ito ay isang platform para sa mga tao na nahihirapan na marinig.
I think it's good that we're getting recognized finally. We've been here for a very long time, but we just haven't had the data to be able to say that.
Hinihikayat ang Bureau ang mga sasagot sa census na tumulong na magbigay ng tumpak na larawan ng mabilis na lumalaki at nagbabagong populasyon ng Australia.